гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Краіны Захаду разглядаюць розныя варыянты рэакцыі на рашэнне Расіі аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўдзённай Асеціі. Крок Москвы у прыватнасці асудзіў і назваў безадказным прэзідэнт США Джордж Буш. Дзеянні Москвы ускладняюць пошук дыпламатычных шляхоў урэгулявання канфлікту, гаворыцца ў заяве амерыканскага прэзідэнта. З асуджэннем выступілі канцлерка нямецкая Ангела Меркель, якая назвала дзеянні Москвы абсалютна непрымальнымі, кіраўнікі НАТО, АБСЕ і Еўразвязу. Францыя ад імя Еўразвязу заявіла аб падтрымцы тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Таксама генеральны сакратар АН Пан Кімун заявіў, што прызнанне Расіі дзвюх рэспублік можа ўскладніць працэс урэгулявання канфліктаў у Абхазіі і Паўдзённай Асетіі. Учора прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўдзённай Асетіі незалежнымі дзяржавамі. У панядзелак да яго звярнуліся абедзве палаты расійскага парламенту з прапановай зарабіць такі крок. Москву не палохае перспектыва новай холоднай вайны ў сувязі з прызнаннем незалежнасці сепаратысцкіх раёнаў Грузіі, заявіў Дмітрый Медведзеў. Ён адзначыў, што Москва акажа адпаведную падтрымку гэтым рэспублікам у выпадку нападу на іх. У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. У тэлезвароце да нацыі прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваць у Расіі ў спробе захопу Абхазіі і Паўдзённай Асетіі ў імкненні разбурыць грузінскую дзяржаву і падараваць яе каштоўнасці. Саакашвілі заявіў, што Расія зрабіла найбуйнейшую стратэгічную памылку і нанесла непапраўную шкоду сваім пазіцыям у свеце. Расія часткова прыпыняе супрацоўніцтва з НАТА, заявіў на прэс-канферэнцыі ў Маскве сталы прадстаўнік Расіі пры НАТА Дмітрый Рагозін. Ён не выключыў, што візіт генеральнага сакратара НАТА Япа Дэго Скэфара ў Маскву, запланаваны на кастрычнік, будзе адменены. Расія таксама прыпыняе свой удзел у пагадненні аб статусе сіл, якое было заключана з НАТА ў межах праграмы партнерства дзеля міру. Апрача таго, Дмітрый Рагозін прапануе замарозіць на паўгоду ўзаемадзеяння з паўночнаатлантычным альянсам у галіне міратворчых аперацыяў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У тэлезвароце Дмітрый Медзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы ўзяць прыклад з Расіі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Сваё рашэнне прэзідэнт Медзведзеў абнародаваў адразу пасля паседжання Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі ў Сочы.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Паседжанне Рады бяспекі, на якім прысутнічаў таксама прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін, было скліканае пасля таго, як учора абедзве палаты расійскага парламенту прагаласавалі рэзалюцыі, якія заклікалі расійскага прэзідэнта прызнаць незалежнасць гэтых дзвюх сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Медзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы пайсці за прыкладам Расіі і дадаў:
«Это не легкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе спадзяюцца, павінен выклікаць рэзкую рэакцыю Захаду. Учора прэзідэнт ЗША, каментуючы рэзалюцыі расійскага парламенту наконт Абхазіі і Паўночнай Асетіі, сказаў, што прызнанне незалежнасці гэтых сепаратысцкіх рэгіёнаў парушыць рэзалюцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якія сцвярджаюць тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі. Францыя якая дапамагла ўсталяваць перамір'е паміж Расіяй і Грузіяй, склікае на 1 верасня сустрэчу лідараў Еўразвязу, каб абмеркаваць сітуацыю ў Грузіі. Тым часам, як паведамляюць розныя крыніцы, ля ўзбярэжжа ў Грузіі збіраюцца ваенныя караблі Расіі і ЗША. Вашынгтон паслаў 2 ваенныя караблі з гуманітарнай дапамогай у грузінскі порт Поці. Поці ўсё яшчэ знаходзіцца ў расійскіх руках, хоць і не ўваходзіць у паласу грузінскай тэрыторыі, якую Масква называе буфернай зонай і не збіраецца пакідаць.
Ці можна гаварыць пра пачатак новай халоднай вайны паміж Масквой і Захадам пасля апошніх рэзкіх заяваў і крокаў расійскага кіраўніцтва? Ці прызнае Беларусь услед за Расіяй паўднёвую Асетыю і Абхазію? Ці мае шанс афіцыйны Менск на пэўныя дывідэнды на фоне канфлікту Захада і Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» абмяркоўваюць палітолагі Кірыл Коктыш і Ігар Лялькоў.
Меркаванні экспертаў адносна сённяшняй заявы расійскага прэзідэнта пазней, а зараз думкі палітыкаў. Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у паласе прадстаўнікоў Сергей Касцян заявіў, што гэта сучаснае і на гэты момант вельмі правільнае рашэнне.
Іншага і не магло быць, таму што Захад і Еўрасаюз нікога не пыталі і ні з кім не раіліся, калі прызналі незалежнасць косаўскага края ад Сербіі. Яны нават забыліся, як яны бамбілі Югославію. Я бачыў тую ракету амерыканскую, якая тырчыць да гэтага часу ў кітайскім пасольстве. Усе маўчаць, гэта ж у імя дэмакратыі. А вось тут парушылася іх магутнасць, і яны ўсе ў адзін час крычаць: «Ай-яй-яй, Расія перабольшыла свае магчымасці». Нічога не перабольшыла, правільна зрабіла. Каб я быў зараз на нейкай пасадзе афіцыйнай, я б тут прама адразу аддаў загад о прызнанні незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетіі. Мы павінны гэта зрабіць разам з Расіяй і быць назаўсёды з Расіяй у гэтакіх пытаннях.
Лічыць Сергей Касцян, а вось меркаванне былога старшыні Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання Станіслава Шушкевіча.
Беларусі трэба ўстрымацца ад падобных крокаў. Вот гэта маё перакананне. Ведаеце, калі пачынаць перадзялёж свету, адна ўжо памылка зроблена, это Косава. Але там, мне здаецца, меншая памылка. Цяпер ісці гэтым шляхам, это значыцца раскручваць халодную вайну і падкладваць бомбы пад такія месцы, дзе проста это вельмі небяспечна. Таму што Балканы і Каўказ, перадзялёж там прывядзе да вельмі дрэнных вынікаў. Я лічу, што Медведзеў паступіў неабдумана. Можна было паступіць інакш, а лепей за ўсё пачакаць, так як робяць разумныя людзі.
Лічыць Станіслав Шушкевіч. Пазней у нашай праграме меркаванні іншых палітыкаў адносна прызнання незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі, а таксама эксперты за свабоды.
Вышэйшая школа адміністрацыі публічнай Беластоку запрашае на вучобу беларусаў. Для ўсіх іх навучанне ад гэтага году бясплатнае. У ліку спецыяльнасцяў тэлежурналістыка, ангельская філалогія, міжнародныя стасункі, адміністрацыя, дзяржаўная бяспека ды іншыя. У гэтую польскую вышэйшую навучальную ўстанову беларусы паступалі раней. Чым адметная там адукацыя, якія ўмовы навучання і жыцця, досвед беларусаў, якія вучыліся і вучацца ў Беластоку, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа на хвалях свабоды хвілінаў праз 25. У сувязі з чарговай рэформай сярэдняй школы пераходам з 12-гадовай на 11-гадовую адукацыю школьныя настаўнікі апынуліся ў няпростай сітуацыі. Па якіх праграмах яны будуць вучыць дзяцей? Па якіх падручніках будуць выкладаць? Ці хопіць падручнікаў на ўсіх школьнікаў? Адказы на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Дэкрэт прэзідэнта аб пераходзе на 11-гадовае навучанне з'явіўся ў сярэдзіне ліпеня, і новыя падручнікі за такі кароткі тэрмін да пачатку навучальнага году падрыхтаваць немагчыма. Таму ўсім настаўнікам рэкамендавана карыстацца інтэрнэтам. Дырэктар Нацыянальнага інстытуту адукацыі Геннадзь Пальчык паведаміў:
Календарне тематичне планування, яке зараз на нашому сайті, дозволяє кожному наставнику скоординувати усі підручники, які будуть використовуватися в навчальному році. І кожен день біля 5000 навідує наш сайт, і ми бачимо, що вони скачують інформацію календарне тематичного планування, а це якраз ті підручники.
Так, по шмат яких предметах календарне тематичні плани на сайті є. Але заміжної мови, до прикладу, нема. Уже відомо, що будуть складаності з так званими штрихованими клясами 9 і 11. Геннадь Пальчик тлумачить, що на сайті особно позначені програми гэтых клясаў.
Гэта ж падручнікі той же 12-гадовай школы, але там павінна будзе выкарыстоўваць, напрыклад, першае паўгоддзе адзін падручнік, а другое паўгоддзе другі. Такім чынам просто абменьвацца паміж класамі. Гэта, канешне, сама цяжкая сітуацыя, гэта перахадныя вучэбныя планы, для ў чым можа возникнуть нейкая блытаніца. Магчыма, трэба будзе размяркоўваць падручнікі, ну, напрыклад, паміж суседнімі школамі.
Настаўнікі прытрымліваюцца іншай думкі. Самая вялікая праблема будзе менавіта з падручнікамі, тлумачыць дырэктарка школы.
Таму што нынешні 9 клас должен идти по программе 10. Ему надо раздавать учебники 10 класса. Класс, который идет по 12-летней, он тоже как бы эти же учебники должен. И класс, который штрих 9, поскольку надо и 9, и 10 пройти, им тоже нужны учебники 10 класса. То есть есть классы, в которых учебник рассчитан на один комплект, а их будет 2 или 3, потому что 2 или 3 параллели должны учиться по этим же учебникам. И их просто не хватит.
Могуць быць затрымкі ў верасні з падручнікамі па чарчэнні, хіміі, беларускай літаратуры, якія яшчэ друкуюцца, паведаміў Сяргей Пальчык. Але да канца верасня пытанне з забеспячэннем усіх школьнікаў падручнікамі павінна быць вырашана.
Я разлічваю на гэта. Тут вельмі многа завісіць, скажам, каб не было блытаніцы ўнутры школы. І мы пастараліся зрабіць, каб ее не было. Мы правілі ў акадэміі пасля дыпломнай адукацыі, гэта было некалькі соцін метадыстаў, якія праходзілі двухдзённую, трохдзённую падрыхтоўку. Мы разлічваем, што яны правільна транслируюць зараз для другіх уже метадыстаў, бібліятэкараў. Разлічваем ўсё ж такі на то, што такіх зрывоў не будзе. Але ўсё ж можа быць.
З Міністэрства адукацыі кожны дзень у школы прыходзяць рэкамендацыі. Рэкамендавана, да прыкладу, адшукаць вельмі старыя падручнікі 1998 году, даўно ўжо спісаныя, і карыстацца імі. Дырэктарка школы распавядае пра іншыя рэкамендацыі.
Рэкамендавана вообще даваць пад канспект темы. Ладно, что там математику дала образец задачи. Ну, как может подкастить химию, биологию, физику давать? Вот порекомендовано учебники на класс раздавать, а что вы будете все дома домашних заданий делать, почему?
Звычайна на пачатку верасня бацькі аплачваюць праз банк кошт падручнікаў, а школы абавязаныя забяспечыць падручнікамі ўсіх вучняў. Магчыма, дзецям і іх бацькам сёлета давядзецца сцягваць вучэбныя праграмы і заданні з сайту Нацыянальнага інстытуту адукацыі.
Перадавала Інна Студзінская. А вось кіраўніцтва зачыненага ўладамі Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Кубаколаса не мае намеру істотна карэктаваць навучанне праграмы ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся пасля летняй сесіі ў Польшчы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. Фактычна, да заняткаў яны прыступяць, калі іхныя школьныя сябры адвучацца ў новых умовах месяц. Дарэчы, заўтра на вэб-сайце «Радіо Свабода» а 13 гадзіне онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа Уладзімірам Коласам. Якая праблема для вас найбольш істотная ў сувязі з пачаткам новага навучальнага году? На гэтае пытанне адказвалі бацькі гомельскіх школьнікаў.
Что хвалю, чтобы все было у ребенка, все купить ему надо, денег все время не хватает. Нам уже сказали, что будет пятибалльная система в этом году. Переживаем, как нас будут оценивать.
Ну, финансово одевать, как детей, и собирать в школу. Зарплата не позволяет. Одна обувь, как взрослому, и за 80, и за 70 тысяч.
Ну, все для школы очень сильно дорогое. Ну, и одежда, и обувь. Миллиона полтора, чтобы собрать в школу. Двоих.
Костюмчик смотрела 130 тысяч. Это дороговато. Ну, 100 хотя бы было для третьеклассника.
Вот сейчас мы купили рубашку, брюки и туфли на 120 тысяч. Это не самое дорогое еще. Надо еще будет, конечно, ему брюки купить, надо будет спортивный костюм, кроссовки. Ой, точно пока еще не посчитали, но 1500 она будет точно.
Наша белорусская одежда практически никуда не годится. Школьникам, именно школьникам. Ну, вообще материал простой. Хотелось бы что-нибудь такое элегантное, красивое, модное.
Главное, чтобы хватило финансово отправить в школу. На школьный базар идем. Будет 11 лет. Я думаю, что наше правительство уже успело все пересмотреть.
Мы в этом году узнали, что у нас предметы введены новые. То, которые должны были в 8 классе быть, оказалось, что сейчас в 7 классе. дети, то есть добавленные. Алгебра, геометрия, а должна была быть просто математика, химия. И главное еще, что вторая смена, и они будут учиться долго. Нагрузка очень большая. Как я вчера узнала, как мама, никак еще не могу переварить эту всю информацию и в себя прийти.
Мое дитя иде у середнюю школу. Вельми хвалює, что у яе будет шмат наставников. Як я не буду ставиться до моего дитя? Як мое дитя будет ставиться до наставников?
Проблем очень много. Как ребенок адаптируется к отношениям в классе, какие нагрузки. Ну и все, что касается, конечно, закупки. Это очень дорого по теперешним зарплатам. Программа сейчас у детей очень сложная, чтобы они хотя бы уникли по эту программу новую, чтобы они знали, как ее быстренько усвоить. Тем более у них идет сейчас курс за год вперед, получается. Вот это больше всего беспокоит.
Это опытание было проведено нашим корреспондентом на улицах Гомлі. Намесніца начальника управління агульної середньої едукації Міністерства едукації Білорусі Валентина Маєвська підтвердила Радіо Свободи, що школа має усі підручники. Усі необхідні для використання підручники визначеної переліку, доведені до кожної агульно-едукаційної установи. Агульно-едукаційні установи готові до початку навчального року, у тому ліку і по підручниках, сказала вона. Імгненного перевидання підручників не буде, але ми пропонуємо перелік тих підручників, які можна використовувати. Адукаційний процес буде організовано в повному об'ємі і усіми підручниками, які є, заявила намісниця начальника управління агульної середньої едукації Міністерства едукації Білорусі Валентина Маєвська в інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвилях Радіо Свобода у Правській студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Президент Росії Дмитрий Медведев підписав указ про визнання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. Былый старшиня Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич заявил, что Медведев поступил необдуманно, и Беларуси треба устрематься от подобных кроков. Журналисты недержавных СМИ в регионах отримливают с КДБ одобранные сюлета у красовику документы и компьютеры. Ахвярами пиратрусов и допытов стали тогда амаль 20 человек. Керовництво зачиненного уладами Национального гуманитарного лицея имени Якуба Колоса не мая намеру истотно корректовать навучальную программу в связку с адукационной реформой. На керівника Городянської обласної організації АГП Юрія Істоміна склали адміністраційний протокол за розповсюд агітаційних матеріалів незареєстрованим кандидатам. Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо програму. Журналісти міждержавних середків масової інформації у регіонах отримують з КДБ одобрані сьогодні у красовіку документи і комп'ютери. Ахвярами піратрусів і допитів тоді стали амаль 20 чоловік, повідомляє В'ячеслав Кулік.
Сьогодні журналістка з райцентру «Бяроза» на Берасейшині Тамара Шчапеткіна повідомила Свободі, що її комп'ютери, які увесно одобрали спецслужби, знов на звиклим місці.
Усе вернули, привезли у хату. Поставили на место. Я для этого ездила навод у прокуратуру Менска, каб особисто привести дозвол берозовским супрацовникам КДБ отдать у руки, и только после этого, праз два дни еще только, отримала свой компьютер.
Пиратрусы 27 соковика прошли у кватырах амаль 20 региональных журналистов. Поставой был ордер, выдазанный по старой справе про сатиричные мультфильмы на Лукашенко. Ордер подписал наместник прокурора Менску Алексей Стук. У минулом червені он отримав подвышение по службе, працює тепер намісником генерального прокурора. Прокоментувати на просьбу Свободи тую ранейшую справу он адмовився. Говорить намісник старшині Білоруської асоціації журналістів юрист Андрей Бастунець.
Бач, звертався і у Мінську генеральну прокуратуру, і у КДБ, у якої звертав увагу на безпоставність цих піратрусів і виняття техніки, документів. Прокуратура видовочно не имела никаких аргументов на то, что некие там речи, которые имеют относины до поразы президента, находятся именно у этих квартирах, у этих журналистов.
Баш, как каже Андрей Бастунец, уже допомог 11 журналистам вернуть с КДБ их речи. Однако встречаются и выпадки отмовы. Свечить редактор Олесь Белый с Барановичев.
На моей скарге я писал несколько листов. Ось отказы такие. Выучим питание и потом вернем. Ну, нек выучение затягнулось.
Про причины переследу и конфискации речи у журналистов и не только у их, разважает менский политик Сергей Альфер.
В
собирали для того, как можно было ускладнить працу журналистов. Але оказалось, что праца як шла, так и шла. Тому сенсу тримать это обсталевание не было. С другой стороны, такая называется тенденция. Мы покажем международной сообществе, что у нас у Республики Беларусь демократы больше, чем у всех інших країнах взятих. Ну, тому мы и вернем обсталевание и іншие речи.
Сергей Альфер так само нагадал, что 25 сакавика 2006 года на мытне аэропорту Минск-2 белорусские спецслужбы на межи сконфисковали гроши у его, а так само у Ярослава Романчука, Андрея Санникова и Ольги Карач. Усе они тогда вертались за межи семинару. Только про 8 месяцев политики домоглись вертания грошей.
Сегодня на Белсате. Документальный фильм «Иншее життё» про проблемы инвалидов у Беларуси у цикле «Без ретуши». А позднее ток-шоу «Форум» и тема передачи «Кризис сям'ї як громадянской установы у Беларуси». И врешті скандальные уроки малюнку у черговой частцы серіалу «Елі Макбіл». Глядите нас про спадорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Експертиза «Свобода» прогучить після обвістки.
Значная большасць беларускіх вёсак не можа пахваліцца сваёй вядомасцю. Там не нараджаліся, не жылі і не паміралі вядомыя ўсім паэты альбо мастакі. І ад іх далёка ад шырокіх аўтамабільных трас. Гараджанін у такую вёску можа патрапіць толькі калі выпадкова. Наступнае падарожжа «Свабоды» з адной з такіх вёсак – Крамянец Лагойскага раёну.
Подорожжа свободы слухайте на наших хвалях после выпуску международных новинов. А теперь у нашем эфире «Экспертиза свободы». Чи можно говорить про початок новой холодной войны помеж Москвой и Заходом после опошних резких заяв и кроков российского керавництва? Чи вымушенная будет Беларусь вслед за Россией признать Паўднёвую Осетию и Абхазию? Ці має шанс офіційний Мінськ на певні дивіденди на фоні конфлікту Заходу і Росії? Гэтыя ды інші питання у передачі «Експертиза свабоды» абмяркоўваюць. З Москвы доцент Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кирыла Коктыш і з Мінску старшыня Шурнаўскага таварыства палітолог Ігар Лялькоў. Вязе передачу вітайце Ганкоў.
Сегодня президент России Дмитрий Медведев подписал указы о признании России незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. Зроблено это, не глядячи на перастероги супраць такого кроку с боку США и Евразвязу. Мы готовы принять любое решение, навод до спынения относенно у целым. Под крыслом Медведев говорит про относенно России и НАТО. На вашу думку, это и опошние решения – ці не кажуть они про початок некой новой холодной войны помеж Москвой и Заходом, про початок разбудовы некой новой железной заслоны? Калі ласка, Кирилл Коктыш, ваше меркаванне.
Да не, я бы не сказал, что это будет новая холодная война, бо для ее Заход готова, нават еще меньше, чем готова Россия. По-перше, аргумент, что никакой войны не будет, это газовая залежность. Россия залежит от Европы как от покупника своих нафтогазовых ресурсов, а Европа залежит на 26-28% в самом факте своего выживания от российских ресурсов. Тому тут, конечно, будет конфронтация на словах, а лишь экономика, как завжди, переможет. По-другое, коли уже указать, то Европа, Злучные Штаты тут будут по особку. Рано или поздно заразумею, что Россия, соправды, тут была приперта до стенки, была вымушена нечто робить. Бо с Кавказом існує вельми жорсткое правило, что альбо Россия контролюе Кавказ, альбо Кавказ контролюе Россию. Просто третьего выйстя не было. Любый другий отказ просто провел бы до распаду самой же России, як краины. Так что сегодня, поставивши крупку, Медведев, на мою думку, скорее зробил уклад у той, как градус конфронтации зараз снижался.
Дякую, Кирилл. Вось Кирилл Коктыш, как мне сдается, довольно красомовно представил мотивы поводзинов российского боку. Игорь Лельков, як вы бачите гэтую ситуацию, накульки серьезным может быть подел помеж Россией и, скажем, целым Заходом у гэтым пытанні?
Я думаю, что все-таки сегодняшним решением президента России подкресливается то, что Россия на конфронтацию с Заходом готовая, а принамсі на узроўні таким вербальным, ці холодным, ці перуйдзе гэтая конфронтация, гэтае супрацьстаянне нейкую больш гараж у стадію, ну, покаже час і покаже той відказ, який, можливо, Захад дасть Росії на це рішення, тому що рішення це справді прийняте насуперек попередженням, які прогучали вчора із боку Сполучених Штатів, із боку Єврозв'язу. Це рішення є відовочним порушенням домовленості по урегулюванню ситуації в Грузії, яка була досягнута під час місії президента Франції Ніколя Саркозі. Я погоджуся хіба з Судором Коктишем, що принаймні Європа, да, такої відкритої гарячої конфронтації з Росією, не готовы. Погожусь с тем, что есть фактор нафтогазовой залежности с обоих боков, из боку Европы и с боку России. Да домой еще до этого той фактор, что в принципе вся эта ситуация на Кавказе не лепшим чином поуплывала и протягивала уплывать на стан российской экономики, принамсі, коли поглядим на ситуацию на российском фондовом рынке, где фондовые индексы российские протягивают падать. Я думаю, что сегодняшнее решение Медведева этому процесу будет сприять, что распочался процесс вельми активизованного оттоку капиталов в России. Так что, в принципе, это решение, мне кажется, что Россия еще аукнется, и вовле по чьим сценару развивается ситуация. Зараз пока что тяжко сказать, але не кажется, что этот сценар есть сприяльным для России.
Давайте теперь поговорим про магчимый уплыв этой ситуации на белорусскую позицию. Первое питание, кое одразу повстает тут. Ці признає Білорусь як найближайшая гаурусниця Росії вслед за Москвой, Паўднёвую Осетию і Абхазію? Здається, перед Александром Лукашенком стоїть такое делікатне питання в гэтым сэнсі, асабліва на фоні апошніх крокаў, які, безумоўна, ведуць да некага паляпшэння адносінаў з Захадам. Давайте паспрабуем, калі не зрабіць прагноз, то распісаць магчымыя варыянты паводзінаў для беларускага кіраўніцтва. Кирилл, калі ласка.
Ну, мне сдается, что умова того, что Беларусь повинна будет признать Паўднёвую Осетию и Абхазию, была достигнута подчас визита Лукашенко у Сочи. Размова, певно, была об этом. И на фоне тех поведомлений, что белорусская экономика уводит в состояние вельми дрэнная, калі не будзе перагледжана прынцыпы абразавання газавай цаны, на мой погляд, робіць такі выбар даволі прадказальны. Таму што гандлёвы баланс на канец гэтага года можа скласці нешта каля 2 мільярдаў даляравых. Гэта той кошт, які сёння Беларусь зусім не гатова плаціць. Паэтому мне так здаецца, што все гэты пытанні былі вырашаны, і Беларусь, напэўна ж, зараз будзе паводзіць сябе як даволі цесны хаўруснік Расіі. Канешне, крокі насустрач Захаду былі некія зроблены, але ж наўрад ці Захад будзе на гэтым этапе гатовы нешта Беларусі плаціць і даваць нейкія рэальныя грошы. Таму зноў жа мне так здаецца, што выбар тут будзе прагматычны і прадказальны.
Ігар Лялько, як вам бачыцца вось гэтая, скажам, адсутнасць варыянтаў для Александра Лукашэнкі? Ці сапраўды гэта выглядае так?
Сказать, что белорусский режим сапраўды выглядая на то, опынулся у вельми тяжкой ситуации, что Лукашенко доводится зараз платить певную плату за свою шматгадовую политику, и что он сапраўды певным чином притиснуты до стенки, причем у той ситуации, коли ему, як ніколі, потребны максимально добрые стосунки як с Заходом, так и с Усходом. Ему потребны и заходние инвестиции, и все ж таки мне здається, что стоя замороживание активов, те меры, якія были приняты Злучеными Штатами наприкінці минулого, на початку этого года, все ж таки, и они послужили певным чинником того, что Лукашенко был вымушен пойти на певные кроки и внутри краины, и робить некие пропановы по поляпшению стосунков с Заходом, а с іншого боку, для его, конечно, критично необходимо перегляд этой домовленной схемы ценостворения на газ с Россией, и тому я думаю, что он будет спробовать неким чином лавировать, не раздражняючи над ни в один бок. Ирония трошки історію може виглядати у тим, що мені здається, що все ж таки не даремно ось активізація стосунків Білорусі з Заходом відбувається на фоні відовочного погоршення відносинів Росія-Захад. Це, в принципі, виглядає вельми інтригуйно. Не виключаю такої іронічної певний час ситуації, що Білорусь або там Лукашенко праз некаторы час, калі ўсё ж такі канфронтацыя паміж Захадам і Расіяй будзе павялічвацца, будзе патрэбная Расіі менавіта ў якасці, ну, пэўнага пасярэдніка паміж ёю і Захадам. Пакуль што гэта выглядае як вельмі фантастычны варыянт, але калі да гэтага дойдзе, гэта будзе выглядаць вельмі, вельмі іранічна.
У экспертизе «Свободы» брали удел из Москвы доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш, из Минска старшиня Шумновского товариста политолог Игорь Ляльков. В его передаче витает Цыганков. И у наступной полугодине нашего эфира «Подорожье свободы», «Подорожье у Кременец Лагойского района» и «Белорусским замежжем» об махчимостях навучания для белорусских студентов у Белостоку.
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук. Прэзідэнт Расіі Дзмітрый Мядзведзеў падпісаў дэкрэт аб афіцыйным прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі незалежнымі дзяржавамі. У панядзелак да яго звярнуліся абедзве палаты расійскага парламенту з прапановай зрабіць такі крок. Маскву не палохае перспектыва новай халоднай вайны ў сувязі з прызнаннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, заявіў Дзмітрый Мядзведзеў. Ён адзначыў, што Масква акажа адпаведную падтрымку гэтым рэспублікам у выпадку нападу на іх. Кандыдаты ў прэзідэнты США ад дэмакратычнай і рэспубліканскай партіяў Барак Абама і Джон Маккейн асудзілі рашэнне Масквы наконт Абхазіі і Паўднёвай Асетіі. Абама выказаўся за міжнародную ізаляцыю Расіі, а Маккейн назваў дзеянні Расіі паказальным і негатыўным крокам. Паводле яго, Масква ўжо даўно планавала аддзяленне гэтых рэспублік ад Грузіі. Жонка Маккейна Кіндзі накіравалася ў Грузію, каб выказаць падтрымку грузінскаму народу і ацаніць гуманітарную сітуацыю ў краіне пасля ваеннага канфлікту з Расіяй. Захоплены ўчора ў Судане пасажырскі самалёт у прымусовым парадку прыземліўся ў Лібіі на вайсковым лётнішчы на пустыні з прычыны нястачы паліва. На борце Боінга 737 знаходзяцца каля 100 чалавек. Паводле некаторых дадзеных, сярод пасажыраў тры лідары дарфурскіх паўстанцаў, якія падпісалі з уладамі пагадненне аб спыненні агню. У эфіры «Свабода» выслухаеце навіны. Былы лідар баснійскай сербаў Радаван Караджыч патрабуе адмяніць судовы працэс над ім, паколькі лічыць, што ён не можа быць справядлівым. На думку Караджыча, СМІ дэманізавалі ягоныя асобы і ўчынкі, а на працэсе не выконваецца прынцып прэзумпцыі невінаватасці. Караджыч, абвінавачаны ў ваенных злачынствах, 13 гадоў хаваўся ад правасуддзя. У пятніцу ён паўторна стане перад міжнародным трыбуналам у Гаазе. У іракскім горадзе Джаліла як найменей 25 чалавек загінулі і каля 40 параненыя ў выніку тэракту. Смяротнік падарваў сябе ў натоўпе навабранцаў, якія прыйшлі наймацца на працу ў паліцыі. Улады падазраюць у арганізацыі тэракту баявікоў Аль-Кайды. Злучаныя Штаты назвалі крокам назад рашэнне Паўночнай Карэі прыпыніць дамантаж свайго ядзернага абсталявання і абвінавацілі Пханян у парушэнні ўзятых на сябе абавязацельстваў. Як заяўляе Пханян, рашэнне выклікана нежаданнем ЗША выключыць Паўночную Карэю са спісу краінаў-спонсараў тэрарызму. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў падпісаў указ аб прызнанні незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. У тэлезвароце Дмітрый Мядзведзеў заклікаў іншыя дзяржавы ўзяць прыклад з Расіі. Тэму працягвае Ян Максімюк.
Свое рашэнне прэзідэнт Мядзведзеў абнародаваў адразу пасля паседжання Рады бяспекі Расійскай Федэрацыі ў Сочы.
Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 75 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы о признании Российской Федерации
независимости Южной Осетии и независимости Абхазии.
Посиджение Рады Безпеки, на яким присутничал так само премьер-министр Владимир Путин, было скликанное после того, як учора обидві палати російського парламенту проголосували резолюції, які заклікали російського президента признати незалежність гэтых дзвюх сепаратистських регіонів Грузії. Мядзведзєв заклікав інші держави пайсці за прикладом Росії і додав:
«Это не лёгкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей».
Крок Москвы, як усе спадзяюцца, павінен выклікаць рэзкую реакцію Захаду. Учора президент США, коментуючи резолюції російського парламенту на конт Абхазії і Павночної Осетії, сказав, що признання незалежності гетих сепаратистських регіонів порушить резолюції Організації Об'єднаних Націй, які стверджають територіальну цілісність Грузії. Франція, яка допомогла усталювати пірамір'я поміж Росією і Грузією, скликає на 1 вересня зустрічу лідерів Євразв'язу, каб обміркувати ситуацію у Грузії. Тим часом, як повідомляють різні криниці, для узбережжя у Грузії збираються воєнні кораблі Росії і США. Вашингтон послав 2 воєнні кораблі з гуманітарною допомогою у грузинський порт Поці. Поці усе ще знаходиться у російських руках, хоч і не уваходить у полосу грузинської території, яку Москва називає буферною зоною і не збирається покидати.
Один з лідерів Європейської коаліції Микола Статкевич лічить, що у сьогоднішньому рішенні російського президента є вельми істотна погроза для Білорусі.
Примусять подарунок Лукашенку так само зробити цей крок. Навошта гэта Росії? Ну, зрозуміло, вона умацовує свій вплив, свою крутизну, показує своєму громадству. Так само Росія хоче бути монополістом поставки енергоносьбіту для Європи. Хоче, по сутності, енергетично взяти Європу за горло. Білорусь просто примусять, влічуючи те, що наша економіка просто некий там додаток до російської. Боюся, що потім висвітлиться, що у союзній державі, у якої виходять 4 суб'єкти, большиня суб'єктів вирішила об'єднуватися в один суб'єкт. Що тоді робити Білорусі? Такі усі кроки приведуть до обострення конфронтації поміж Росією і Заходом. І вже прийнявши це рішення, Білорусь вже згубляє маневр. Вона вже однозначно буде прив'язана до Росії у цій конфронтації. І у процесі цієї конфронтації може так от потіху згубити свою незалежність.
Микола Статкевич. Старшиня АГП Анатоль Лябецький заявив, що адмовно ставиться до параду суверенітету на Кавказі і нагул на європейських континентах, бо гэта нові погрози і виклики. Спадар Лябецький адзначив, що такое ставлення його було і до ситуації вакол Косова.
Коли з сьогоднішньої кон'юнктури Лукашенко може назначити нікую ціну гэтага признання. Так просто Лукашенко не признає. А ось коли до гэтага рашэння буде долучена труба з танным газом, то гэта можливо. Я думаю, що створено ще такий дрэнний прецедент на постсоветской просторы. Ми можемо згадати, що один з районів Смоленщини, ті то Браншини, вельми просився долучиться до Білорусі. Ну, коли заходить уже з прецедента, які створені, то треба дати людям, каб вони проголосували і долучилися до Білорусі. І так може бути без конца. Коли говорити про нікую довготерпову перспективу, не лепшая эта ситуация для Беларуси, потому что на территории Беларуси живут национальные меньшинства, и не из них не спокуса про некоторый час, некоторым зим объявить так само об жадании долучиться до иншей краины. Тому треба думать не только про сегодняшнюю конъюнктуру политичную и газовую, але и думать про долготерминовую перспективу про Беларусь.
Сказал Анатолий Лебедько.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Міхаіл Ляпешка з Мінску. Няўжо мы сталі сведкамі таго, як Захад здолеў зламаць Александра Лукашэнку? Відаць, нешта няладна ў беларускім каралеўстве, калі адладжаная рэпрэсіўная машына дае збой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 25. З Мінського шпиталя днями вийде апошні з більше 50 поранених у ноч на 4 липня. А ці є виніки у праці слідчих, які шукають терористів, передає Олег Грузділович.
Галоўны ўрач 6-га менскага шпіталя Віктор Гурко паведаміў свабодзе. У пятніцу будзе выпісаны апошні з параненых пры выбуху на праспекце Пераможцаў. Доўгае, болей за 50 дзён лячэння, доктар патлумачыў неабходнасцю выкарыстаць адмысловы апарат для зрошвання зламанай косткі.
У яго быў пералом голені, прабіла гайка. Апарат Елізарова, такая методыка лячэння, залажылі апарат Елізарова.
Усіх астатніх параненых, а іх было болей за 20 чалавек, з 6-га шпіталя выпісалі болей за тыдзень таму. Владимир Аладка, якому 67 гадоў, сказаў пра сваю рану.
Адкрыты пералом правай нагі голені. А як многа сквазныя, не сквазныя, какія-то берцовыя или трещыны. Точно вам скажа диагноз врач.
Галоўны врач Віктор Гурко запэўніў, рецидыву у параненых пасля лячэння не будзе. А як ідуць справы ў следчых, якія шукаюць невядомых тэрарыстаў, што заклалі сама меней два выбуховых прысасаванні? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Алег Слепченка кажа, што следства праходзіць інтэнсіўна.
І апрос людзей, і пошук возможных свідчэнцаў, і адработка версій, работа з улікамі, якія ёсць. Вот па всім гэтым направленням вядзецца маштабная работа ў маштабах рэспублікі.
Асоба, у якім магчыма было б выставіць пэўныя абвінавачванні ў сувязі з выбухам, следчыя шукалі сярод самых розных груп насельніцтва. Спачатку зацікавіліся актывістамі апазіцыі. Паводле звестак, усяго была затрымана і дапытана болей за 100 апазіцыянераў. Таксама правяралі былых асуджаных паводле артыкулаў аб зброі, войнаў інтэрнацыяналістаў, сапёраў ды мінёраў, а таксама прафесійных хімікаў. У сярэдзіне жніўня стала вядома, што арыштавалі супрацоўнікаў фірмы «Владпродімпарт», якая разлівала па пакунках сокі маркі «Садочак». Нагадаю, менавіта ў такіх пакунках знаходзілася выбухоўка. Неўзабаве з міліцыі патлумачылі, супрацоўнікаў фірмы падазраюць толькі ў падатковых парушэннях. Тым часам кола падазроных працягвае пашырацца. Сёння, 26 жніўня, следчыя прыйшлі ў кампутарную фірму «Рэлсофт». Пасля дзяжурных пытанняў пра ўдзел у свяце незалежнасці 3 ліпеня усіх супрацоўнікаў папрасілі здаць адбіткі пальцаў. Кіраўнік фірмы Юрый Зісер не ўяўляе, чаму яго кампанія зацікавіла следчых.
Полно в інтэрнэце рэцэптаў ізгатаўлення взрывчаткі. Ну і, відзіма, хто-то рэшыў, што раз інтэрнэт, значыць камп'ютэршчыкі.
Юрый Зісер кажа, што да яго ўжо прыходзіў дамоў участковы міліцыянт, маўляў, са звычайным апытаннем. Юрый адмыслова праверыў, ці не да яго аднаго. Аказалася, участковы сапраўды прайшоў па ўсім пад'ездзе. У цэлым Юрый Зісер не крыўдуе на следчых, якія завіталі сёння і ў фірму, але адзначае, што супрацоўнікі моцна спужаліся і вярнуцца ў працоўны рытм удалося не адразу.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Кіраўніцтва зачыненага ўладамі нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа не мае намеру істотна карэктаваць навучальную праграму ў звязку з адукацыйнай рэформай. Днямі ліцэісты вярнуліся пасля летняй сесіі ў Польшчы і цяпер да пачатку кастрычніка будуць на вакацыях. Фактычна, да заняткаў яны прыступяць, калі іхнія школьныя сябры адвучацца ў новых умовах месяц. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Цяпер галоўнае для ліцэя пытанне, колькі гадоў будуць навучацца дзеці, якія перайшлі на трэці курс. Ахвяры няўдалага дзяржаўнага эксперыменту, падлеткі 1991-92 гадоў нараджэння, рыхтаваліся пад 12-гадовае навучанне ў сярэдніх школах, але ў выніку рэформы будуць выпускацца на год раней. У нацыянальным гуманітарным ліцэі навучанне вядзецца 4 гады, але фармальна ў звязку з рэформай трэцякурснікі таксама мусяць закончыць навучанне дачасна. Пытанне з тэрмінам навучання будзе абмяркоўвацца бліжэйшым часам на сходзе з удзелам адміністрацыі ўстановы, вучняў і іх бацькоў. Таму, як сказаў дырэктар ліцэю Уладзімір Колас, пэўнасці ў гэтым пакуль няма. Аднак, на ягоную думку, не варта прыспешваць падзеі. Трэба даць дзецям магчымасць прайсці ліцэйскую праграму цалкам. Адкрытым застаецца пытанне і навучальных праграмаў. Перад усім, па якіх дапаможніках будуць навучацца ліцэісты, наколькі яны будуць прывязаныя да методыкаў, якія яшчэ толькі распрацоўваюцца для сярэдніх школаў. Навучэнка трэцяга курсу Паўліна кажа, што дагэтуль яны займаліся ў асноўным па кнігах, выпушчаных неўзабаве пасля атрымання Беларусію незалежнасці.
Яны з 3 гадоў, значыць, яны пачынаючы выпуск ад 92 года сустракаюцца кнігі, з 93 года, таму што ў нас няма магчымасці займацца па новых кніжках. Але ў мінулым годзе нам ліцэй купіў 3 новыя кнігі, іх абсалютна іншая праграма, не такая, як у старых, таму прыйшлося купляць новыя.
Калі будзе змена праграмаў, ці будуць вам выдаваць гэтыя новыя?
да, книжки.
Невідомо, які книги будуть у школі. Спочатку треба дошукатися тих книг, по яким будуть вчитися у школі, а потім ліцей вже буде вирішати, скільки ми будемо вчитися, 1-2 роки, бо у нас є такий вибір, і по яких подручниках займатися. Бо, можливо, прийдеться проходити 2 комплекти подручників за 1 рік.
Нагадаю, що вже 5 років Національний гуманітарний ліцей веде фактично напівпідпольне існування. У 2003 році Міністерство едукації з політичних причин зліквідувало державну навчальну установу після того, як не вдалася спроба призначити у ліцеї керівника підконтрольного державному відомству. Колектив відмовився прийняти призначену міністерством нову директорку, після чого льос ліцею був предвизначений. Але навіть у екстремальних умовах адміністрація навчальної установи вирішила заховати колектив. Після перших років непевності партизанська школа знову вернула собі былую популярність. І тепер коля 70 дітей мають можливість навчатися народній мові і бездержавної заідеологізованості. Некілька разів на год керівництво ліцею організує виїзні сесії, користуючись підтримкою найперш аналогічних едукаційних установ Польщі і Литви. Днями ліцеїсти вернулися з Польщі. Тягом півтора місяця вони займалися у Варшаві, Шклярській Парембі і Гданську. Відсутність сприяльних умов на родимі не перешкоджає ліцеїстам отримувати добру едукацію. Випускники ліцею поступають у найліпші вищі навчальні установи по всій Європі. Шмат хто протягує навчання у білоруських ВНУ.
Передавав Ігор Корней. І я нагадаю, що завтра о 13-й годині поводле мінського часу у інтернеті на веб-сайті «Свобода» відбудеться онлайн-конференція з директором Національного гуманітарного ліцею Владимиром Колосом. Ви на хвалях Радіо Свобода у Правской студії Сергій Новумшик. Нагадаю, основні події дня. Президент Росії Дмитрий Медведев підписав указ про признання незалежності Повдньової Осетії і Абхазії. Былий старшиня Верховного Совету Беларуси Станислав Шушкевич заявив, що Медведев поступив необдумано, і Беларусі треба устриматися від подобних кроків. Журналісти незаржавних СМІ у регіонах отримують з КДБ одобрані сьогодні у красовіку документи і комп'ютери. Ахвярами пиратрусов і допитів стали тоді амаль 20 чоловік. Керівництво зачиненого уладами Національного гуманітарного ліцею Якуба Колоса не має наміру істотно коректувати навчальну програму у зв'язку з едукаційною реформою. На керівника Городянської обласної організації АГП Юрія Істоміна склали адміністраційний протокол за розповсюд агітаційних матеріалів незареєстрованим кандидатам. На минулому тижні грузинський міністр реінтеграції Тимур Якабашвілі дав ексклюзивне інтерв'ю виконавчому редактору Радіо Свобода Джону О. Салівану, у яким обидва кранулися питанню виводу російських військ з Грузії і проблеми реінтеграції сепаратистських регіонів Абхазії і Повдньової Осетії. Пропонуємо уривок з цієї розмови.
Як ви розумієте теперішню ситуацію? Росіяни виводять війська чи ні? А коли виводять, то куди менавіта?
Росія починає показувати, що вона виводить війська. Але вона так само починає упарто маніпулювати цим виводом. Вона маніпулює і видумляє так звані буферні зони. Маніпулює географічними тлумаченнями. Маніпулює мовними інтерпретаціями підписаних погоднень. Ведаєте, малое ашуканство тут, малое ашуканство там. Російський бок сподівається, що Захад застанеться сляпи і глухі до цих питань. А ми сподіваємося, що Захад не буде сляпи і глухі.
Ці членства Грузії у НАТО змінило б ситуацію? Коли б Грузія була членом Альянсу, то ці справи пішли по-іншому.
Коли б ми були членом НАТО, Росія ніколи не осмілилась би зробити те, що зробила. Коли б ми мали навіть план досягнення членства, Росія ніколи не осмілилась б зробити те, що зробила. Але вони сприйняли розрив поміж європейцями, поміж новими європейцями і старими європейцями, як зелене світло для переходу через червону лінію.
Тепер ми маємо ситуацію, коли грузинська територія опинилася в руках Росії. Коли Грузія у якому моменті в будучині уступить у НАТО, дык і так не буде справної можливості, каб НАТО видаліла росіїцяў шляхам нейкої військової операції, у який спосаб НАТО або Еўразіяс може ўздзейнічаць на росіїцяў.
Мне здається, що треба перад усім мець на увазі політичныя і эканамічныя меры. Большасць расійскіх алігархаў, Большасць расійскіх службовых асобаў, у некаторых выпадках гэта адны і тыя ж асобы, маюць сваю маёмасць на захадзе. Значыць, калі ўжыць наймацнейшых выразаў, вы трымаеце іх за яйца і хопіць толькі лёгка сціснуць.
З грузінскім міністрам рэінтэграцыі Тымурам Якабашвілі гутарыў выканаўчы рэдактар Радыё Свабода Джон О. Саліван.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе палітолог Андрэй Фёдараў. Будзе гаворка пра прызнанне Расіі незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі і наступствах гэтага кроку для Беларусі. У гукапісы вядучы праграмы Александр Памідораў распавядзе пра самога сябе, а ў начной чытанцы вершы Славаміра Адамовіча. А 22 гадзіне ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У сённяшнім нумары газеты «Савецкая Беларусія» змешчаны водгук на адзін з выпускаў праграмы «Беларуская Атлантыда». У ім спадар Куліш з Ліды палімізуе з удзельніцай праграмы гісторыкам Ірынай Кашталян. І зараз побач са мной аўтар і вядучы праграмы «Беларуская Атлантыда» Вячаслав Ракіцкі. Калі ласка, Вячаслав, вам слова.
Найперше хачу сказаць спадару Куляшу, што нам вельмі прыемна, што ён з'яўляецца сталым слухачом наша радыё ажно з 1953 года. Мне асабліва прыемна, што ён сталы слухач і уважлівы слухач маёй праграмы «Беларуская Атлантыда».
Але між іншым, спадар Куліш можа пазваніць на наш аўтаадказнік ці напісаць смс, і яго меркаванне прагучала бы ў нас на нашых хвалях.
Падзяемся, што так і будзе, таму што гэта найлепшы шлях шукаць гістарычную праўду пра лёс Беларусі, краіны, я перакананы ў тым, Атлантыды, мала з малавядомай гісторыі шукаць разам і гісторыкам, і людзям, якія перажылі адрэзкі гэтай гісторыі. Тым больш, што гаворка, калі вядзецца пра вельмі складаныя і цьмяныя перыяды ў нашай гісторыі. У дадзеным выпадку пра антысавецкі супраціў у Беларусі ў 1940-1950-х годах. Натуральна, што гісторык Ірына Кашталян не магла і не можа ведаць акалічнасцяў жыцця і матывацыю паводзінаў чалавека, якога вы, спадар Куліш, ведалі з дзяцінства. Героем ці антыгероем гісторыі, нават не жадаючы таго, можа стаць кожны, а ацаніць ягоныя дзеянні няпроста. Гісторык, даследчык апелюе да дакументаў, іншыя людзі да эмоцыяў, свайго бачання свету, бытавых калізіяў. Магчыма, вы маеце рацыю, калі пішаце пра матывацыі прыватнага характару ўчынкаў чалавека, якога вы добра ведалі. Я цалкам гатовы з вамі пагадзіцца, але узгадала пра вашага знаёмага Урбановіча, спадарыня Кашталян, на падставе архіўных дакументаў, якія зафіксавалі ўсяго толькі, што міліцыянты атрымалі заданне забіць Урбановіча за сувязь з арміяй краёвай, а пазней высветлілі, што ён гэтай сувязі не меў. Магчыма, ён і сапраўды быў бандытам, як вы пішаце. Але ні я, ні Ірына Кашталян гэта не ведаем і не маем права выстаўляць ацэнкі незнаёмаму чалавеку на падставе эмоцыяў. Што тычыцца, што Урбановічу інкрымінавалі сувязі з арміяй краёвай, дык не мне вам расказваць, што ў сталінскую пару каму толькі і якіх толькі сувязяў не інкрымінавалі. Людзей рабілі шпіёнамі польскімі, амерыканскімі і кім заўгодна. Але вось з вашым адмаўленнем факту антысавецкага супраціву я пагадзіцца не магу. Ад таго, што пад прыкрыццем партызанаў у гады Другой сусветнай вайны дзейнічалі і бандыты, якія рабавалі мясцовае насельніцтва, а гэта было, мае дзяды і бацькі сведкамі таму, вы ж не будзеце адмаўляць, што існаваў і сапраўды антыфашысцкі партызанскі супраціў. Дык чаму толькі таму, што былі бандыты ў лясах пасля вайны, мы будзем адмаўляць факт антысавецкага супраціву. Дарэчы, бандыты ў лесах з'яўляліся ад таго, што яны былі нязгодныя з тым ладам жыцця, якім ім навязвалі саветы. Антысавецкі супраціў быў, ён меў розныя формы, ад маўкліва да адкрыта ўзброена. Гэта і на падставе раней закрытых архіўных дакументаў і даказала гісторык Ірына Кашталян у маёй праграме «Беларуская Атлантыда». А закладнікамі сітуацыі, пра гэта і Ірына Кашталян казала, і на форуме Савецкай Беларусіі чытач зазначыў, і я так лічу, былі звычайныя людзі. Я згодны з вамі, спадар Куліш, што нема адной ісціны. Яна была раней адна афіцыйная, пра поўную поўнае прыманне беларусамі, улучна з заходнімі савецкай улады яе вызвольнай ролі. Але гэта тычыцца толькі пэўнай часткі насельніцтва. Іншая частка савецкую ўладу не прымала, ды не прыняла не толькі да 50-х гадоў, калі быў супраціў нават са зброяй у руках, але маўкліва аж да сканання той савецкай улады. І такіх людзей сёння шмат. Шановны спадар Кулеш, нягледзячы на нашы розныя погляды на гэты перыяд беларускай нашай з вамі гісторыі, буду рад, калі вы застанецеся уважлівым слухачом перадачы «Беларуская Атлантыда».
Са мной у студыі быў аўтар і вядучы праграмы Вячаслаў Ракіцкі. На чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы расказваем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Сітуацыя. У адказ на скаргу ў кнізе з-за ўвагі прапаноў Ганцавіцкага райвыканкаму Пятро Гузаевскі атрымаў афіцыйны адказ. Запіс можа дэстабілізаваць сітуацыю ў раёне. Факт. Адну з участковых камісій Магілёўскай сельскай акругі ўзначаліў актывіст партыі БНФ Мікола Яцкоў. Уражанне. Прэтэндэнта дэпутацтва Іван Шэха са Слоніму цвердзіць, супраць яго сфабрыкавалі данос.
Сітуацыя.
Заўтра ў Івацеўскі выбарчай акрузе нумар 11, што на Берасцейшчыне, пройдзе рэгістрацыя кандыдату ў дэпутаты нацыянальнага сходу. Тут няма альтэрнатывы вылучэнцу ад улады начальніку мясцовага прадпрыемства ЖКГ Леаніду Кавалевічу. Яго намагчымы супернік сышоў датэрмінова. Як адзначыла недзяржаўная газета «Ганцавіцкі час», прэтэндэнта шальмавала ўлада, пагражаючы звольніць з працы ў рыбгасе «Лактышы». Газеце затое дасталася. Рэдактар выдання Пятро Гузаеўскі нават і пісаў скаргу ў кнізе з-за ўвагі прапаноў Ганцавіцкага райвыканкаму. Тлумачыць.
Адказ увогуле цікавы. Запіс у кнізе «За ўвагі прапаноў» можа дэстабілізіраваць сітуацыю ў раёне.
Са слова Пятра Гузаеўскага, чыноўнікі Ганцавіцкага райвыканкаму адмаўляюць газеце ва ўсялякай інфармацыі.
Я і так ведаю, будзе зарэгістраваны адзін кандыдат. Ды ўсё.
Цытата.
У гомельскай афіцыйнай СМІ з імпэтам распачалі агітацыю за вылучэнцаў у парламент ад улады. Асабліва шчыруюць у гэтым накірунку абласная газета «Гомельская праўда» і гарадская «Гомельскія ведамасці». Ажно чатыры матэрыялы з'явіліся ў згаданых газетах, датычная кіраўніца адміністрацыі савецкага раёна ў Гомеля Таццяны Філімончык. Зачасцілі таксама публікацыі пра старшыню гарвыканкаму Александра Беляева, старшыню гомельскага райвыканкаму Уладзіміра Маёрава. Піярацца і дзейныя дэпутаты ад Гомеля Александр Шаўко і Александр Шчэцька. Яны вылучаюцца ў парламент на другі тэрмін. Каментуе гомельскі палітык Васіль Палякоў.
На маю думку, гэта выкарыстанне на 100% адміністрацыйнага рэсурсу. Праўладныя кандыдаты відавочна маюць большыя мажлівасці для таго, каб праводзіць ўжо сёння сваю агітацыю. Я не ведаю выпадкаў, калі б камісіі, першую чаргу акруговай камісіі, неяк адрэагавалі на такі бессаромны піяр праўладных кандыдатаў.
Факт.
Актывіста партыі БНФ Мікола Яцкова абралі старшынёй камісіі выбарчай участку нумар 1 Магілёўскай сельскай акругі. Участковая камісія засядае ў вёсцы Брылі, што ў Магілёўскім раёне. На тэрыторыі участка жывуць 400 выбарцаў. Мікола Яцкоў сваёй партыйнасці не хавае, і гэта надае яму аўтарытэту сярод вяскоўцаў.
Я вельмі ўдзячны нашым людзям, якія падпісаліся за мяне. І такім чынам я трапіў у камісію. Канешне, трэба сказаць, што ёсць пэўныя рэкамендацыі кіраўніцтва раёна. Але ж я вспоминаючи ті вибори, коли я балотувався у обласний совет, то я помню, що по своїх брелях, по своїй виборчій окрузі я тут перемог. І на могилку Могилевському району набрав більше 1000 чоловік. Ось це моя підтримка.
Документи на регістрацію кандидатами у депутати по ягонній окрузі подали старшиня Могилевського райвиконкаму Олександр Разганов і сябра Свободного профсоюзу Білоруська Владимир Новіков. Виборчий округа охоплює Могилевські, Чавські і Черкуські райони. Наступны выпуск «Выбарчага дзённіка» прагучыць заўтра. З вамі быў Александр Байчун.
А цяпер на хвалях «Свабоды» агляд тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дзярждума Расіі прыняла рашэнне прызнаць незалежнай ад Грузіі, Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Каментары слухачоў.
Вельмі задаволены самавызначэннем Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Расія прызнала. Вітаю, малайцы. Але патрэбна цяпер Расіі признать об'єднання Паўднёвай і Паўночнай Асетії і виходя Паўночнай Асетії з Росії. Затим Росія повинна признать Чечню, Хантов, Манси, Татар, Мордву, Карелу, Якуту і так далі.
Лукашенко, тобі і народу Росія накидує ярмо, може і незалежність Паўднёвай Асетії і Абхазії признаєш.
Росія
признала независимость Абхазии и Осетии, лишивши их насельницы самостоятельными народами. Это не является высказыванием некоторых политиков, что белорусы и российцы – единый народ, погрозой независимости и суверенитета в Беларуси.
На питание отказывая политолог Андрей Федоров.
Безусловно, погроза это застается. На жаль, шмат кто еще в российской политической элите, разглядая ни Беларусь, ни Украину, как особные нации, как незалежные державы. И тому вот эти подеи, что отбылись на Кавказе, свечусь об той небеспеции, якая нависая над нами, коли мы не будем проводить свою самостоятельную политику.
Влады Беларусі спрабуюць вярнуць на радзіму 16-гадовую школьніцу з Барысава Таццяну Казыру, якая пасля адпачынку застаецца ў ЗША. Выказванні на гэтую тэму.
Я про эту девочку, которая засталася у Америцы. Правильно сделала, что засталась. Чаго ехаць у эту нішчату, гэта без власті? Чаго яны прычапіліся да гэтай дзіцяці?
Цалкам падтрымліваю рашэнне Тані Казыра не вяртацца на радзіму. Што можа прапанаваць дзяўчынцы наша квітнеючая краіна? Сёння пляшку гарэлкі ці піва, заўтра працу за кавалак хлеба і мужа алкаша. Зноў гора і слёзы.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца на тэму вызвалення палітвязняў.
Почему Лукашенко освободил Козулина и других? Трон под ним прочный, бояться нечего. Стиплый, добрый, послушный народ уже понял, что он хороший человек, что урожаи у нас хорошие. Кадры свои под себя подставил везде. Все, нет вопросов.
Агляд телефонування падрыхтавала Галіна Абакунчык. І ў наступнай паўгадзіне пасля выпуску навіну паштова скрынка 111 і вольная студыя.